voisi sanoa, että jos julkisessa keskustelussa, niin sille ei tarkoiteta oikein mitään ja samanaikaisesti tarkoitetaan kaikkea. Eli siihen niputetaan nuorisoväkivalta, milloin siellä on rap- ja roadman-kulttuuria, eli tällaisia nuorten alakulttuureita. Se, mitä jengi alun perin tarkoittaa ja mikä varmaan se yleisin niin kuin konnotaatio ihmisillä on, niin palautuu kyllä tähän alkuperäiseen jengin käsitteeseen jostain 20-30-luvulta jo Yhdysvalloista, eli tämmöiseen kaupungin osa jengiin, jossa on tietty oma alue, tietyn korttelin tai kielen tai etnisen taustan perusteella, jolloin on joku kokoontumispaikka ja jolloin yhteistä tekemistä. Ja tähän asti nämä kaikki ynnääkin siihen suomalaiseen sakkiin. Mutta jo 52 Rafael Herakko totesi, että joo, meillä on tähän asti nämä, mutta sitten kun me mennään siihen, että se on systemaattista rikollisuutta, se on esimerkiksi huumeiden välittämistä tai jotain muuta, niin oikeastaan meillä ei ole sen kaltaisia nuorisojengejä tunnistettu Suomessa. Sen sijaan meillä on nuoria aikuisia, jotka tekee rikollisuutta. Meillä on varmaan, Marko kertoo kohta tarkemmin, niin meillä on tällaisia rikollisryhmiä, joissa on nuoria aikuisia, joissa on myös yksittäisiä alaikäisiä mukana. Mutta tämä niin kuin jengikäsite johtaa hyvin helposti meidät sellaiseen keskusteluun, jossa syntyy kuva, että meillä on 14-15-vuotiaita nuorisoryhmiä, jotka on väkivaltaisia, jotka myy huumeita tai tekee rikoksia, ja tämän kaltaista ilmiötä ei ole kyllä tunnistettavissa.
No miten, Marko Fors, poliisissa ollaan, kuinka samoilla linjoilla ollaan sen suhteen, mitä jengillä tarkoitetaan?
No ihan just niin kuin Mikko sanoi, niin ollaan samoilla eri linjoilla ja kaikkea aina seipästä ja sieltä väliltä. Eli että se, että julkisessa keskustelussa puhutaan jengestä, mutta se voi tarkoittaa hyvin eri asioita. Poliisihan on nostanut viime aikoina esille tätä katujengiä ja siinä puhutaan sitten jo ehkä näistä nuorista aikuisista, eli täysi-ikäisistä. Ja siellä tietenkin liepeillä niin pyörii myös alaikäisiä ja siihen liittyy semmoisia huolestuttavia ilmiöitä, rikollisuutta, niin kuin huumausaineita, myyntiä, jotakin tämmöisiä valeryöstöasioita, mutta sijoittaisin ne sillä lailla, että voi olla, että niin kuin normaali kansalainen katsoo, kun se katsoo, että kauppakeskuksessa on 5 tyyppiä pyörii siellä ja huutelee ja vaikka pahoinpitelee jonkun, että siinä on jengi. No ei siinä mitään, hän voi pitää sitä jenginä ja niin edespäin, mutta poliisi hyvin pitkälti sitten taas määrittää sitä sen mukaan, että minkälainen tällainen niin kuin hierarkia siellä on, ehkä joku tietty alue, tietty ns. Tämmöinen hiljainen sopimus siitä, että teemme yhdessä rikoksia, niin sitten alkaa mennä jo sinne katujengin puolelle ja siitä sitten ehkä seuraava askel on siellä niin kuin JR-ryhmissä, eli niin kuin järjestäytynyt rikollisuus, missä sitten on jo ihan erilailla ne systeemit ja se, mikä siinä niin kuin katujengessä ja nyt tässä ilmiössä on ehkä viime aikoina huolestuttanut, niin se on nimenomaan ehkä erilaista kuin semmoinen järjestäytynyt rikollisuus. Ne pitää enemmän meteliä itsessään, ne haluaa huomioon, ne haluaa herättää pelkoa ja haluaa niinku semmoista asemaa ottaa. Ja tämä on sitten taas semmoinen, mikä vetoaa myös sitten ehkä sinne alaikäisiin eri lailla kuin sitten taas näissä meidän perinteisessä järjestäytyneessä rikollisuudessa, missä niinku niitä lapsia ei pyöri yleensä siellä niinku nurkissa tai mukana siellä vanhan hangaroundeina.
Niin mä voisin jatkaa tähän, että joku voi ajatella, että miksi tämmöiset niin kuin semanttiset kysymykset, että mikä jengi on, niin miksi ne on mukaan tärkeitä. Mä ajattelin, että kaksi sellaista syytä, että se ei ole tärkeä vaan siksi, että me julkisessa keskustelussa niin puhuttaisiin tarkemmin tai yritettäisiin, ettei niin kuin me sotketa näitä asioita. Toinen on se, että ihmisille ei synny väärää käsitystä siitä, että esimerkiksi siellä on 14-15-vuotiaat. Mutta ehkä toinen niin kuin hyvin tärkeä, mikä usein unohtuu, on se, että tämä määrittely myös tarkoittaa sitä, että mihin toimenpiteitä suunnataan ja miten yhteiskunta voi reagoida siihen. Eli jos me ajatellaan, että me ruvetaan suuntaamaan esimerkiksi tätä Markon kuvaamaan ilmiöön, niin ruvetaankin kohdistaa esimerkiksi jotain nuorisotyötä erityisesti 14-13-15-vuotiaisiin, niin tämän ilmiön kannalta kohde on silloin väärä. Ja tämä on niin kuin hirveän tärkeää, että tämä semantiikka ei ole vain semantiikkaa, vaan siksi tämä määrittely on myös tärkeää, että mistä me puhutaan, jolloin me voidaan myös kohdentaa erilaisia toimenpiteitä paremmin, ennaltaehkäisevää työtä, ja toisaalta poliisi pystyy sitten kohdentamaan niihin omiin ryhmiinsä.
Puhutaan tästä nuorisotyöstä vielä tarkemmin tuonnempana, mutta tosiaan niin kuin Marko Fors sanoit, niin poliisi on tästä nuorten jengiytymiseen liittymistä muutoksista ollut huolissaan, on ilmaissut olevansa huolissaan, niin kuvaa nyt ihan käytännössä, että mistä on oltava huolissaan, mitä muutoksia on tullut?
No tämä mikä muutos, mitä niin kuin poliisi on tuonut ilmi, niin on nimenomaan tähän katujengiytymiseen ja näihin liittyvä.
Ei niinkään alaikäiseen.
ei niinkään alaikäisiin. Itse sanoisin näin, koska itse toimin siis tutkinnanjohtajana Helsingissä, mihin tulee meille kaikki nämä alle 18-vuotiaiden jutut. Ja pystytään nyt suhteellisen hyvin ollaan perillä siitä, että minkälaisia rikoksia alaikäiset tekee meillä Helsingissä ja miten ne liittyy näihin. Niin kyllä mä sanon, että se katujengiytyminen, se on enemmän näiden nuorten aikuisten ongelma, mutta se säteilee sinne alaikäisiin, niin kuin mä äsken kerroin. Että siinä mielessä huoli on myös meillä, että jos näitä tämmöisiä huomioon hakevia, somea käyttäviä ja niin kuin kovaa ääntä itsestään pitäviä, niin nämä houkuttaa näitä lapsia, että siellä on niin kuin helppoa ja nopeaa rahaa ja mainetta saatavilla, niin jokainen voi ymmärtää, että se vetoaa niin kuin ehkä suhteellisen hyvin tämmöiseen niin kuin 14, 15, 16-vuotiaaseen. Ja se on sitten taas, siinä mielessä meidän, tai mun ryhmä ja se toiminta, niin olen niin kuin huolestunut siihen suuntaan.
No tässä jo aikaisemmin puhuttiin tästä niin kutsutusta roadman-kulttuurista. Siis yksi sanakirjasuomennus tälle on tämmöinen, että se on slangisana ja liitetään henkilöä, joka viettää paljon kadulla aikaa, aiheuttaa ongelmia, tietynlainen tyyli voidaan siihen niin kuin liittää myös. No on sitten puhuttu myös gangsterrap-maailman ihannoinnista ja sitten myös tämä ruotsalaisen muusikon Einarin murha on tällaiseen jengiytymiseen liitetty. Niin Mikko Salasu, onko tässä keskustelussa nämä teemat, esimerkiksi roadman-kulttuuri, niin meneekö se jotenkin sivuun tästä itse asiasta? Koskeeko se ollenkaan tällaisia alaikäisiä?
No varmasti koskee ja itse asiassa koskee hyvinkin paljon, mutta siinä on niin kuin tavallaan väärä yhteys rakennetaan, että tietynlaiset tyylit, musiikkisuuntaukset tai niiden mukaan niin kuin pukeutuminen, niin ei tarkoita sitä, että joku nuori olisi väkivaltainen.
Ei tietenkään.
Ja tässä, mutta tämä on musta se niin kuin tavallaan usein niin kuin luodaan tällaista käsitystä. Tämä gangster rap on esimerkiksi ollut ihan jo sieltä niin kuin 80-90-luvulta asti on ollut tavallaan puhuttu, että tässä olisi joku yhteys. Tämä on vähän sama kuin tietyt alakulttuurit liitytään niin kuin aina huumeiden käyttöön automaattisesti. Ja musta se menee sillä tavalla huti, että itse asiassa mistä me puhutaan on nuorista, jotka on jotenkin järjestelmän ulkopuolella, kokevat, että he ovat jotenkin osattomia tai heillä ei ole pääsyä yhteiskuntaan. He ei ehkä näe, että heillä on tulevaisuuden tiet auki. Ja tämä sitten johtaa pikemminkin sellaiseen, että liikutaan vaikka rikollisuuden liepeillä. Ollaan ehkä juuri se, musta tämä poliisin huoli on tärkeä. Poliisin huoli on myös tärkeä siksi, että poliisi nimenomaan kertoo huolesta ja kun se kerrotaan, me voidaan myös kohdistaa toimenpiteitä sinne. Ja mä niin kuin näkisin, että tämmöiset alakulttuuriset ilmiöt, ne on pikemminkin niitä niin kuin viimeisiä signaaleja, että ei edes signaaleja, vaan jollain voi olla niin kuin jonkunlainen vaate päällä, kun se tekee väkivaltaa, mutta se pukeutumistyyli ei ole se syy siihen väkivaltaan, vaan ne syyt on muualla. Se on tällainen helppo tapa ikään kuin yleistää, että joku ryhmä erottuisi muista. Tätä on tehty iät ajat, mutta valitettavasti niin ne syyt on niin kuin syvemmällä. Ne liittyy enemmän yhteiskuntaan, sen jakoihin, miten me kohdellaan toisiamme täällä, miten jotkut ryhmät työnnetään marginaaliin, miten jotkut ryhmät kokee oman asemansa.
No millä tavalla te seuraatte esimerkiksi Ruotsin jengitilannetta, kun Ruotsissa yleisradioyhtiö SVT:n tutkiva rikos- ja oikeustoimittaja Diamant Salihu kirjoitti jengiläisten näkökulmaa avaavan kirjan tuolta Tukholman Rinkebyn alueen väkivaltaisuudesta ja hän sanoo, että Suomessakin on tärkeää ymmärtää, että tilanne voi radikalisoitua äkkiä. Niin onko meillä jotain semmoisia hiljaisia signaaleja, mistä pitäisi olla huolissaan?
No mä voin palata vielä tuohon roadman-pukeutumisen signaaliin, niin itse pidän sitä enemmän semmoisen, että toimittajat on nostanut sitä eri medioissa vahvasti esille, mutta ei se meidän tutkinnassa näy millään tavalla. Että siis sillä lailla, että meillä on ihan hyvin eri lailla pukeutuvia ihmisiä, tekee vaikka ryöstöjä ja huumausainekauppaa ja totta kai mä ymmärrän, että se yhdistetään nyt tohon noin, mutta ei se meillä niin kuin näe semmoisena selkeänä osana ilmiöä ja kaikki, joilla on vaikka liivi päällä, niin ne ei ole ryöstäjiä tai huumekauppiaita. Mutta se, että mitä tulee tuohon, että se voi niinku eskaloitua nopeasti, niin ihan samaa mieltä on, että semmoinen koston kierre ja poliisihan tiedotti tästä suunnitelusta iskusta ja minkä pystyy estämään. Ja jos tällaisia tapahtuu, niin totta kai se ruokkii sitä koston kierrettä ja jos niihin ei päästä kiinni heti, niin se on hyvin nopeasti tilanne voi huonontua. Se on ihan sama kaiken rikollisuuden kanssa. Se voi olla just sitä ryöstörikollisuutta. Meillä on joku nuorisoporukka, mikä vaikka tekee ryöstöjä viikonloppuisin ja viikollakin ja jos ei poliisi poliisi pääse siihen kiinni, niin totta kai se eskaloituu se ongelma ja tulee enemmän vielä niitä hangaroundeja sun muita ja aletaan katsomaan, että hei, että tämä onkin niin kuin hyvä juttu, että voidaan vaikka ryöstää takki toisen päältä ja tällä saa helppoa rahaa ja vaatetta ja kaikkea muuta mammonaa, että ehdottomasti.
Niin siis, mun mielestä mä edelleen palaan tuohon Markon edelliseen kommenttiin, että poliisi on ilmassut huolensa. Ja musta tavallaan kysymys siitä, että tunnistetaanko me Suomessa, että se voi radikalisoitua nopeasti, tunnistetaan. Ja siksi poliisi ilmaiseekin varmaan huolensa, että me tullaan tietoiseksi siitä. Ja me monesti unohdetaan, että jengi-ilmiö lähes kaikissa muissa länsimaissa on ollut pysyviä, todella nuorisoikin jengejä. Ja Suomessa ei. Ja mä ajattelin ehkä niin päin, että meidän kannattaisi välillä miettiä sitäkin, että mitä me ollaan sitten tehty täällä oikein. Onko se siitä, että poliisi ilmaisee hyvissä ajoin huolensa, nuorisotyö osaa kohdentaa panoksia, yhteiskunta osaa reagoida. Olisi naivia ajatella, etteikö Ruotsin kaltaiset ilmiöt voisi Suomessa toteutua. Mutta sehän on meidän omissa käsissä, miten me reagoidaan siihen, miten meidän viranomaisyhteistyö toimii ja miten me ylipäätään vaikkapa maahanmuuttajataustaisille nuorille luodaan mahdollisuuksia tässä yhteiskunnassa. Se ei ole mikään niin kuin ennalta määritelty polku, että me väistämättä päädytään Ruotsin tilanteeseen.
No katsotaan läpi, mitä meillä sitten käytännössä tehdään. Siis pitkällä aikavälillä nuorten tekemä väkivalta on tilastojen mukaan vähentynyt ja kun meillä tehdään monella nuorisotyötä eri puolilla Suomea ja nuorisotyöperinne on vahva, niin minkälainen osaaminen meillä teidän mielestä tällä hetkellä on sille, että miten tällaista nuorten huonoa, alaikäisten huonoa ryhmäytymistä pystytään tällä hetkellä estämään?
Mä voin aloittaa ja sanon, että mun mielestä meidän osaaminen on ihan niin kuin maailmanlaajuisesti erinomaista. Siis nuorisotyöhän on Suomessa aivan poikkeuksellisen hyvää. Marko varmaan, joku on nuorisopoliisin puolella toimii, joka on suht uusi toimintamalli, kertoo taas siitä, että meillä niin kuin todella mietitään näitä kysymyksiä. Ja mä sanon, että jos missä, niin meillä nimenomaan on mahdollisuudet puuttua siihen. Ja tämä tavallaan mun mielestä niin kuin antaa meille eväät siihen, että me voidaan ennaltaehkäistä esimerkiksi tämmöistä Ruotsin kaltaista kehitystä. Ja tässä musta me tullaan taas tähän keskusteluun, että mitä viime aikoina on käyty. Ja tämä on ehkä väärin piirtynyt tämä kuva, että meillä ei ole vielä mitään tällaisia nuorisojengi-ilmiöitä. Ja tämä puhekeskustelu, mikä on ollut, niin siinä on unohdettu, että on enemmän huolen esiin tuomista, että tämmöisiä merkkejä voi olla, mutta vielä voidaan puuttua siihen. Ja nämä on kaksi hyvin eri asiaa tietenkin.
No Marko Fors, minkälaista, ihan kerro käytännössä, minkälaista työtä tehdään tällä hetkellä esimerkiksi poliisissa sillä, että nuoret eivät päädy semmoisiin väärin porukoihin, missä sitten hölmöillään?
No sanotaan, että siinä vaiheessa, kun poliisi tekee, niin nykypäivänä ollaan monesti jo vähän myöhässä, että ne meidän
mutta
keinot.
Mutta teillä on kuitenkin käyttökouluissa ja vaikka missä?
Sehän on vähentynyt hurjasti vuosien varrella ja itse asiassa siitä juteltiin tuossa lämpiössä justiinsa, että tämä poliisin niin sanottu laillisuuskasvatus, mikä silloin 60-70-luvulla alkoi, niin kyllähän siihen niin kuin voimavarat siihen on hyvin pienet ja se on tietyllä tapaa ongelman kanssa. Ja jos vaikka puhutaan näistä maahanmuuttajataustaisista, että mikä on se sun ensimmäinen kontakti poliisiin. Että jos mä itse muistan penskana, että siellä poliisi kävi koululla alakoulussa juttelemassa, niin siitä jäi semmoinen positiivinen kokemus ja se luennoi siellä ja tapaa ehkä niitä huoltajia, niin se luo myös sitä luottamusta. Ja tämä on sitten taas yhteydessä siihen, mikä on yksi huolestuttava asia, että ei uskalleta kertoa poliisille, ei välttämättä niin kuin koeta, että sieltä nyt saisi avun siihen niin kuin omaan asiaansa. Ja se on semmoinen erittäin huolestuttava ilmiö, jos se lisääntyy, että poliisille ei uskalla se asianomistaja kertoa, tai se yhteisö tai joku se alue. Ja tämähän on niin kuin nimenomaan kanssa siellä Ruotsin puolella sitten ongelma, että poliisi ei saa sitä apua. Ei me pystytä selvittämään niitä rikoksia, jos me ei saada niin kuin kansalaisten apua siihen. Että se on. Mutta sitten taas nämä, että tuohon varsinaiseen kysymykseen vastaus, että mitä tehdään, niin poliisi totta kai tekee ennalta estävää työtä. Se tekee niitä erilaisissa lähiöissä, se tekee koulujen kanssa kyllä edelleen yhteistyötä, mutta se ei ehkä ole vaan niin tavallaan, miten sanoisi, niin kattavaa kuin se ennen ollut ja se voisi olla. Ja sitten taas meillä tutkinnan puolella, niin meillä on omat keinot siihen niin kuin rikoskierteen katkaisuun sitten jo, että alaikäisten kanssa käytetään paljon sitä niin kuin erilaista pakkokeinorepertuaaria. Että siellä on tämmöistä matkustuskieltoa, missä sitä ehkä sidotaan sitä lasta tiettyyn paikkaan ja aikaan, niin kuin, ja, tai sitten tehostettu matkustuskielto, missä sähköisesti valvotaan. Ja näitä sitten tehdään yhteistyössä lastensuojelun kanssa ja heidän omia rajoitustoimiaan sitten ehkä tuetaan näillä meidän meidän pakkokeino olla, että saadaan se lapsen tilanne rauhoitettu, mutta siinä vaiheessa ollaan sitten jo aika pitkällä siinä, että se ei ole enää sillä lailla sitä kokonaisuudessaan ennalta estämistä, mutta ennalta estämistä kuitenkin siinä mielessä, että se jatko pyritään turvaamaan sitten.
No nythän haavoittuvassa asemassa olevien nuorten seurantaan on suunnitteilla poikkihallinnollinen tilannehuone, niin Mikko Salasuo, mistä tässä on kysymys?
No, tässä on tällainen opetusministeriön vetämä, no se ei ole työryhmä, mutta sitä vaan kutsun sitä silti työryhmäksi, jossa pyritään löytämään niin kuin poikkihallinnollisesti eri ministeriöiden toimialalta tällaista niin kuin arjen turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Mä oon itse mukana ja siinä on mietitty sitä, että meillä on paljon tietoa nuorten tilanteesta, mutta se on aika hajallaan ja oikeastaan mikään hallinnonala tai ministeriö tällä hetkellä ei niin kuin omaa sitä kaikkea tietoa. Ja me tarvittaisiin joku taho, joka keräisi ne yhteen. Kyselisi Markolta välillä, että mikä teillä on viimeaikainen niin kuin käsitys tästä, keräisi tutkimustiedon ja myöskin miettisi, että mitä pitää selvittää. Ja mä näen, että tämän kaltaiset niin kuin askeleet tähän suuntaan olisi hirveän tärkeitä siihen, että me saataisiin keskitettyä, että meillä olisi se tieto, mikä on se tilanne, up-to-date-tieto. Ja sitten mun on pakko sanoa tuohon Markon äskeiseen puheenvuoroon, että musta toi on hyvä esimerkki, tämä Markon kuvaus tästä, että miten luottamus on niinku rapisemassa tai semmoisia signaaleja on, että eihän se niinku luottamus poliisiin sellaisena, että jos kaveri menee huonosti ja näkee vaikka poliisiauton jossain, niin se ei synny itsestään. Että se vaatii sen, että poliisit esimerkiksi käy koulussa, nuoret huomaa, että hei, näähän on mukavia tyyppejä, näille voi kertoa omista huolista, näille voi vaitalalla kynnyksellä kääntyä siihen suuntaan. Ja mä oon ihan samaa mieltä tuosta, että toi on niin kuin vähän hassu, että me jotenkin ajatellaan, että meillä tilastot näyttää, että poliisiin luotetaan. Mutta se ei tarkoita, että se on se, että sen puoleen voidaan helposti kääntyä. Ne on eri asioita ja varsinkin nuorten kohdalla olisi hirveän tärkeää, että me saataisiin luottamus, matalan kynnyksen luottamus poliisiin ja kaikkiin viranomaisiin nuorille, joka varmasti tuottaisi niin kuin hyviä tuloksia pitkässä juoksussa.
No tässä on paljon puhuttu viranomaisista, niiden vaikkapa sitten poliisin tai koulun puuttumisesta, mutta kun nuorille kaverit on tavattoman tärkeitä, niin mikä teistä nyt on kodin ja vanhempien vastuu siinä, että nuoret ei ajautuisi tällaisiin vääränlaisiin porukoihin?
Mä voin aloittaa ja sanoa, että monesti ikävä kyllä se kysymys on siinä, että niissä ne nuoret, jotka joutuu pahimpiin ongelmiin, niin ehkä siellä kotonakin on aika vakavia pulmia. Ja tämä on varmaan tämän haasteen kysymys, että kokonaiskuva kuitenkin on se, että tällä hetkellä suomalaiset nuoret voi paremmin kuin koskaan, tekee vähemmän rikoksia kuin koskaan ja näin edespäin. Mutta sitten meillä on se tietty marginaali ja siinäkin se nuori ei ole paha, vaan siellä on kotona ongelmia, siellä saattaa olla päihdeongelma, mielenterveysongelmia.
Mutta ja pystytäänkö koteihin puuttumaan?
Pystytään varmasti niin kuin tiettyyn pisteeseen asti, mutta nimenomaan monissa kodeissa se ei auta. Että jos sulla on kotona niin vakavia ongelmia, vaikka päihdeongelmia, niin se ei kodin kautta aukea ja silloin tulee varmasti niin kuin nuorisotyö, viranomaiset, sosiaalitoimi ja myöskin valitettavasti aika usein poliisi joutuu silloin puuttuu tilanteeseen.
Joo, siis tämä pitää niin kuin nähdä kokonaisuutena, että meillä tulee aina olemaan sitä niin kuin tavallaan ihan ns. Pehmeätä keinoa sieltä ihan ennalta estävää, mikä sitten kuuluu ehkä enemmän sinne just huoltajille, jolla on se päävastuu sitä lapsesta, plus koulut, sosiaalityö. Ja sitten poliisi alkaa siinä pikkuhiljaa tulee mukaan ja sitten meillä pitää olla ne keinot siellä loppupäässä, missä puhutaan sitten jo vakavista rikoskierteistä. Mutta se, että mihin me painotetaan sitä toimintaa, niin kyllä se niinku tällä hetkellä on se, että se painopiste pitäisi olla just siellä kouluissa, lastensuojelussa, siellä tuessa, mitä siellä annetaan perheelle, koska mitä enemmän siihen panostetaan, sitä vähemmän meillä on poliisissa töitä.